Denne podcast er produceret for Kriminalforsorgen, så du som lytter kan få et indblik i, hvad det vil sige at være fængselsbetjent i et dansk fængsel.
Halløj.
Hej med dig.
Jeg bor her.
Så kan vi sætte os her.
Ja, skal jeg flere end med Ravnsen.
Nå, det er helt fint.
Til Fuhlendorf i fængsel. Det er mig, der er Christian Fuhlendorf. Og i den her podcast, der vil jeg undersøge det danske fængselsvæsen. Jeg skal ud og snakke med forskellige fængselsbetjente, prøve at finde ud af, hvordan deres arbejde fungerer, og den vej igennem få en fornemmelse af, hvordan processen er, både for de indsatte, men især for dem, der arbejder der. Jeg vil simpelthen følge en indsatsvej igennem fængslet. Fra varetægtsfængsel til dom, til afsoning og løsladelse. Undervejs, der vil jeg snakke med alle de mennesker, der er derinde. Jeg har et håb om, at det danske fængselsvæsen fungerer sådan her. Vi får halve mennesker ind, og så hjælper vi undervejs ved at støbe hele mennesker, der kan komme ud og bidrage til samfundet. Det er min drøm, fordi jeg synes, at det fortæller meget om et samfund, hvordan vi behandler dem, der sidder i fængsel. Men jeg har også min fordom, fordi hvad er fængselsbetjente egentlig for nogen? Er de bare de her klichéer fra filmen, der går med deres nøgle kørende hen langs trammerne, eller kommer ind og møder hele mennesker? Jeg ved det ikke, men om fordommene holder stik, jamen det finder vi ud af i den her podcast-serie. Velkommen til Fuhlendorf i fængsel. Hvor stor en forskel er der egentlig på at have siddet inde i 6 måneder eller 8 år? Altså når du skal ud i samfundet igen. Fordi hvordan lander vi egentlig folk derude? Hvad hvis alle ens venner er kriminelle? Hvad gør man så egentlig? Altså hvad gør vi for at de kriminelle undgår at lave ny kriminalitet? Og holder vi egentlig øje med folk, når de kommer ud på den anden side af muren? Jeg gad egentlig godt at vide, hvad fængselsvæsenet egentlig gør for de indsatte, når de kommer ud. Altså har de folk, personale, mandskab, der ligesom kan støtte de indsatte med ikke at vende tilbage til den kriminelle løbebane? Hvordan er vores system gearet? Det kunne jeg egentlig godt tænke mig at finde ud af. Derfor har jeg fået fat i Camilla. Hun er socialrådgiver, og hun vil gøre mig en del klogere på, hvordan fængslerne hjælper de indsatte med ikke at vende tilbage.
Må jeg slukke radioen?
Ja, det kan jeg gøre her.
Når du siger, at du er sagsbehandler, ikke? Er du, og fordi nu kommer vi over til den her bygning herover, som er særligt sikret.
Mm.
Er det så dem, du er sagsbehandler for, eller alle herinde?
Nej, det er kun dem her på E.
Det er kun dem på E? Okay.
Mm. Det eneste, man laver, det er sådan en LSRNR.
Hvad betyder det?
Vurdering, sådan behovs- og risikovurdering.
Ja.
Der er alle socialrådgiver her i fængslet, de laver på alle. Så ja. De går sådan på tur.
Okay. Ja, hvis jeg var kommet i fængsel, og jeg så skulle til at ud, jeg skulle måske ud om et år,
ja.
Så vil vi to begynder at skulle have nogle samtaler, ville vi have haft samtaler undervejs?
Ja, det vil vi.
Okay.
Hvis nu, lad os sige, du har fået dom på 6 år.
Ja.
Ja, og du har været her på E hele tiden, så har jeg jo løbende været i dialog med dig.
Okay.
Ja.
Og hvad snakker man så om? Hvad går det ud på?
Jamen, det kan jo være alt. Det kan være alt. Altså, hvis du tænker sådan mere specifikt i forhold til løsladelse, så er det jo meget. Altså, i gennemgående, mens man afsoner, så har man en handleplan, som bliver opdateret.
Ja.
Enten hver tredje måned eller hver sjette måned, ikke?
Ja.
Og der kommer man ind på de samme, ikke nødvendigvis de samme punkter, men det er de samme punkter, man snakker ud fra. Bolig, økonomi. Og det er jo sådan, hvis der så er sket noget nyt, lad os sige, det kan godt være, den første gang gennemgår man det hele.
Mm.
Og så om et halvt år, så kommer jeg igen og snakker med dig.
Mm.
Og så kan det være, der er sket et eller andet helt vildt på familiefronten, for eksempel. Så er det måske der, hvor man kan skrive noget nyt om det. Men det er jo, der er jo nok ikke sket så meget på bolig på den front. Vel? Men så når man så nærmer sig løsladelse, så begynder man måske at snakke lidt mere bolig, fordi det er ret relevant. Hvad skal man, når man kommer ud herfra, ikke?
Okay.
Ja.
Sidder der så sagsbehandler på alle stederne her, sidder der en sagsbehandler, som folk løbende går op til, når de er undervejs, men intensiverer det så op imod, man skal løslades?
Ja, det kan det godt gøre.
Okay, okay. Dit job er så at hjælpe folk så godt videre som overhovedet muligt.
Mm. I samarbejde med kommunen, selvfølgelig.
Ja, ja. Men hvem er du så? Er du ansat af Kriminalforsorgen?
Mm.
Altså, hvad for en, er du uddannet hos kriminalforsorgen?
Ah, nej.
Hvordan bliver du uddannet?
Hvad altså, man er uddannet socialrådgiver.
Socialrådgiver, okay.
Ja, og så bliver man ansat som socialrådgiver herinde, ikke?
Jo.
Det eneste, vi bliver uddannet i her, det er det her LSRNR, som er det her behovs- og risikovurderingsredskab, vi bruger.
Okay. Altså, ja, det er bare fordi, jeg hører bare, når jeg hører det særligt sikret afdeling, vi er på, så tænker jeg bare, at det er mere farligt. Altså, jeg har også på fornemmelsen, det føltes også som om, da vi kom herind, der sad lidt flere folk, der var lidt mere glas. Er det fordi, dem, der sidder her, er til fare for os? Mere til fare for os? Fordi nu har vi været over nogle andre steder, vi har siddet i kantinen, hvor vi har fået mad og sådan noget. Føler du så ikke mere utryg, når du er her?
Nej,
nej, okay.
Faktisk ikke.
Hvad så, når du snakker med folk? Altså, kommer I ind og sidder lige over for hinanden, og der er ikke glas imellem?
Nej, nej.
Har de håndjern på?
Nej, nej.
Hvorfor er der så meget mere sikkerhed her?
Altså, man kan sige, det er jo sådan, de kommer i den her kategori, vi også snakker om, ikke? At man bliver kategoriseret til at skulle sidde her. Og en eller anden årsag er man her. Men man tager selvfølgelig også en vurdering. Vi kan godt have nogen, som jeg ikke kan snakke med, uden at der er en betjent til stede.
Okay.
Det er sådan en vurdering, vi tager, ikke? Men de fleste her snakker jeg med i samtalerummet, kun mig. Og så sidder betjentene lige ude på den anden side.
Ja.
Så de lytter jo med, hvad der sker, ikke?
Jo, og du er aldrig utryg der?
Nej, slet ikke. Jeg er faktisk mere tryg her end mit gamle arbejde ude i kommunen.
Ah, det er vildt, mand.
Her der er jo hele tiden nogen. Og hvis man trykker på knappen, så sker der jo. Altså, så kommer alle.
Ja, men man skal jo nu trykke på knappen.
Det er rigtigt. Men jeg føler mig helt tryg. Der er ikke der er mange, der siger, når man også fortæller, hvor man arbejder, sådan, ej, er det ikke farligt? Det er det første, de siger.
Jamen, det er også fordi, det første, du siger, det er, om jeg arbejder i et fængsel, og siger folk, er det ikke farligt? Jo, men jeg er på den sær. Altså, det føles som, det farligste sted i et fængsel.
Ja.
Men det er det vel også?
Det kan man jo godt sige, men så har vi jo også taget de forholdsregler, der ligesom er, når man har med dem at gøre, ikke? Og så er der bare lidt flere betjente.
Så der er faktisk bare flere kollegaer lige nærheden.
Ja.
Hvorfor er du gået den her vej?
Jeg tror faktisk, at det skyldes. Jeg kan godt lide de lidt skæve. De skæve typer.
Ja.
Sådan nogle dem der, som samfundet faktisk måske lidt har givet lidt op på. Som
hvorfor?
Sådan, du ved, sådan en art indsatte, de har selv valgt, og de hjemløse, de har jo også nogle andre valg. De kunne bare få en bolig. Kommunen kan hjælpe med alting.
Ja.
Men der er bare noget, der gør, at man ikke går den vej.
Men hvad kan du sådan føle i forhold til, for der er jo sindssygt mange fordomme omkring fængsler, og der er jo rigtig mange, der, altså, jeg tror, der er kunne forestille mig en overvægt af danskere, der bare tænker, de skal bare ind i det der rum,
smid
nøglerne væk. De kan bare rende og rende, de skal ikke have noget som helst. Bliver du irriteret over den holdning? Synes du, den er forstokket?
Nej, jeg kan godt forstå, at man tænker sådan. Altså, det kan jeg godt. Og nogle gange, så kan jeg godt finde på sådan at sige, jamen, har I overvejet, at måske når man kommer fra det her, så har man måske ikke andre valg.
Ja.
Eller sådan prøve at forklare lidt mere, sådan lidt mere i dybden, hvad er det, der nogle gange gør, at de ender her sådan, og kommer og er her i mange år. Ikke?
Mm.
Der er mange årsager til det.
Ligner hver dag hinanden?
Nej.
Okay.
Ikke altid. Nogle gange så sker der rigtig meget, og nogle gange så sker der ikke noget.
Men kan du have sådan nogle dage, hvor du kommer hjem og smider dig i sofaen og tænder fjernsyn og ligger og tænker, what the fuck happened today? Altså, hvad fanden var det for en dag, jeg lige har været
hjemme? Ja, det kan da godt være. Sådan nogle dage, der er crazy. Det går mere ud over betjenten, end det går ud over mig, ikke?
Jo.
Selvfølgelig er jeg en del af det, fordi jeg også er her, men vi kan jo godt have dage her, hvor det hele sejler. Og alt er i spil, og alle tærer sig på samme dag.
Ja.
Sådan er det nogle gange.
Så har du popcorn, fordi det er
tjenende der. Så render de frem og tilbage, og så er der en, der skal i sikringscelle eller i opcelle, og så er der en eller anden i den anden ende, der har lavet ballade. Eller...
Jamen der igen, der sidder vi også i en lidt vildere
afdeling.
Du har sat dig i jeg har på fornemmelsen, der sker mest.
Jamen, det er ikke engang, det tror jeg faktisk ikke engang.
Nej, det er det nok ikke, fordi der er jo mere personale, og der er
det
mere sikkert.
Og rammerne herover er nogle andre, ikke?
Jo.
Så vi har jo ikke en hel masse gående i fællesskab. De er jo kun to og to ad gangen. Så det begrænser jo også, hvad der kan ske.
Ja, selvfølgelig. Når du siger det der med, at du aldrig er bange, fordi nu når vi gik ned igennem der, og de siger, nå, men I kan godt gå igennem, og sådan, alle er inde og sådan noget. Men jeg kan da mærke lige, når bare det, jeg ved det, så tænker jeg det lidt mere, når jeg går igennem. Tænker, okay. Bare der ikke er en dør, der
er
åben.
Nå, altså, det er det ikke.
Det er jo fordi, du ved det. Man er jo altid bange for det. Man bliver altid bare mere nervøs, når der er noget, man ikke forstår. Altså, kan du følge mig?
Ja.
Det er usikkerheden, det er det, der gør en. Og nu har jeg været slet ikke på noget tidspunkt, men så får jeg lige at vide, nu er det særligt sikret. Ja. Så kan jeg bare lige mærke det lidt mere.
Og det er også sådan lidt anderledes herovre, ikke? Fordi man går herover. For det første går man herover. Det ligner ikke alle de andre bygninger,
nej,
og det er sådan, uha. Men det er ikke... Det er jo ikke meget, men hvis man skal forestille sig, hvis man har været her i 7 år, lad os se det, ikke? Og har været herude 1 time om dagen.
Hvor mange timer om dagen er de i cellerne?
Resten, altså dem, man kan sige, dem hernede. Hvis nu, det, der er det gode her, det er, at man er ude i 2 timer, ikke?
Mm.
Hvis man så ikke har nogen fællesskabsmakker, så er man ude i 2 timer. på gangen, ikke? Og det vil sige, der kan du bruge gangen, og du kan bruge køkkenet, og du kan komme herud.
Ja.
Men hvis nu du har en makker, så har man faktisk 4 timer. For så har man hver to, som man så kan bruge sammen.
Ja.
Så det er jo også sådan lidt, det er lidt motiverende at sige, at jeg skal have en fællesskabsmakker.
Nu ved jeg jo, det er bekræftet min bror, men nu spørger jeg bare, hvis nu jeg har sat op i en celle og prøvet, ville have taget mit eget liv, så ryger jeg herover, ikke?
Ja, så vil du ryge op cellen.
Men en opcelle, der har du kun, der kan du risikere at skulle sidde sådan noget 23 timer i cellen, og så har du måske 1 time ude om dagen.
Ja, det kan man godt. Okay. Hvis man først kommer ud, så kommer man ikke sådan rigtigt tilbage.
Nej, okay, okay.
Men altså, ja, det kan du sagtens. Vi har jo nogen nede i Vartex, altså den del, vi var i først.
Mm.
De sidder jo altså ude på ISO, for eksempel. Mm. De kan sagtens sidde inde 23 timer.
Shit, mand, det må også gøre noget ved mennesker. Kan man mærke det på dem, der, når de kommer ud der, ikke har snakket længe?
Ja.
Det er ikke noget, man kan godt, det er der, man virkelig mærker, at vi er et flokdyr. Altså, vi har brug for menneskelig kontakt.
Mm. Nogen kan godt have det sådan selv at sige, at jeg behøver ikke fællesskab, jeg har ikke. Og nogen gør det jo også for at passe på sig selv. Altså, det gør
ikke. Ja, fordi hvis du har lavet et eller andet, netop som noget mod børn eller kvinder eller ældre mennesker.
Så er de godt klar over, at de skal ikke ses med andre. Ikke?
Men så er det for deres egen sikkerhed, de glemmer sig der.
Ja.
Fuck, mand.
Og så er man ude her, ikke? I en time.
Ja.
Og dem kan man godt mærke. Med tiden kan man godt mærke, at de bliver sgu presset af det.
Ja. Været herinde og gå rundt et stykke tid. Jeg har mødt en masse virkelig dedikerede medarbejdere. Og selvfølgelig har Kriminalforsorgen selvfølgelig sørget for, at jeg har mødt nogle af de mest dedikerede. Men jeg har jo mødt nogle virkelig dygtige mennesker, som alle sammen, der alle sammen ser det hele menneske, der går rundt herinde. Så det virker som om, vi har en masse, en masse dedikerede mennesker, der kan det her. Hvor er det, vi taber? Altså, hvad er det, vi mangler? Altså, er det, når folk kommer ud af fængslet?
Er det kan det godt være. Altså, okay. Det kan det jo godt. Men det er jo også, altså, det er jo ikke, fordi tilbuddene ikke er der om at komme ud og få hjælp. Men det, jeg tror tit, så, hvis man sådan skal prøve at sætte sig ind i deres sted.
Mm.
Hvis du har levet altid, eller i mange, mange år, det kan godt være, man har tjent sine penge via noget kriminalitet. Men hvis man så har levet, haft en fed bil, stort hus og gået på restaurant hver uge, og kæresten skal også have en Gucci-taske og sådan noget, ikke? Så kan jeg jo godt sidde her og sige, ja, men når nu du skal ud, så kunne det være en god idé, at vi får søgt noget kontanthjælp til dig. Så er det jo også, okay, så skal jeg ikke, det handler ikke bare om det, så skal jeg også ændre min livsstil fuldstændig.
Ja.
Fordi kontanthjælp kontra det, man har haft før. Så det er jo ikke bare at sige, om det kan jeg nemt klare.
Nej,
så,
det er en livsændring.
Ja, det er jo mere end bare. Det kan godt være rigtig nemt for mig at sidde og sige, men så skal du bare holde dig for kriminalitet, og så kan du se, nu gør vi det her, og så gør vi det her, og så skal du bare have et job. Men hvis man gerne vil fortsætte med at leve på samme måde, som man har gjort indtil nu, så er det jo virkelig svært at få et arbejde, hvor du kan tjene så mange penge og fortsætte den livsstil.
Ja, men det er den ting, det er sådan en ting, synes jeg, der går op for en, jo ældre man bliver. I hvert fald, det er i hvert fald gået op for mig, det der med, at hvis du har styr på sådan det basale, du har tag over hovedet, du kan få mad, du er rask, så har du faktisk alle brækkerne til et godt liv. Altså, det er reelt set ikke mere, du behøver.
Nej, og det er jo også det, vi arbejder med.
Ikke? Ja, altså, men jeg kan godt forstå, men det er svært at forklare nogen, der har været der har købt sig til glæde i kraft af stoffer eller mærkevarer. Eller...
Mm. Det kan være svært.
Tit kommer de jo også ud, og så falder de med deres gamle sling. Det mest sunde, tænker jeg, det kunne jeg forestille mig, at du også tænker, var, hvis de kunne komme ud og finde nogle nye venner.
Ja.
Kan man hjælpe, kan I hjælpe med det, og måske at finde, jamen, i stedet for, at de kommer tilbage til den kommune, de kom fra, så kan vi flytte dem et helt andet sted?
Ja, det kan man godt, hvis de gerne vil det.
Ja.
Fordi hvis man også... Hvis
man kan ikke tvinge.
Nej. Og det er det, hvis man skulle prøve at tænke på det på sig selv, ikke? Og sige, okay, nu skal du droppe alle dine venner.
Ja.
Ikke snakke med din familie, du skal flytte til en helt anden kommune. Så kan man også godt opveje det, okay, så sidder den indsatte, som så kommer ud i en helt fremmed kommune og ikke kender nogen. Hvad er det så, man tyr til, når man sidder i sådan en situation? Ikke? Det er jo det, man kender.
Ja.
Okay, hvad ved jeg? Hvad kan jeg finde ud af? Jeg kan i hvert fald sælge stoffer, jeg kan lave indbrud, og jeg kan...
Nå, jamen, hvis der nu ikke er nogen pusher i den by,
så er det klar. Så er det jo det perfekte sted. Så er der jo en ny biks, der skal åbnes, ikke? Ja.
Jamen, men det er jo det, jeg kan da huske, dengang jeg skulle stoppe mit hasmisbrug. Det der, hvor jeg røg rigtig meget, og jeg har også haft det rigtig sjovt, for sjovt. Men jeg var jo nødt til at skære nogle venner fra. Der var også nogle venskaber, der bare var røg.
Ja, men var det sjovt at skære de venner fra? Var det ligegyldigt for dig?
Jeg var nødt til det.
Ja.
Men jeg var så heldig, kan man sige. Jeg havde en kone, jeg havde et liv. Jeg er heller ikke så bange for i dag, hvis jeg skulle have et tilbagefald, fordi at... min base, og det er jo den ting, tror jeg, der nogle gange er for de her folk, det er det er fundamentet. Og det er det fundament, de ikke har. Og hvis man på en eller anden måde kan bygge det fundament op, de skal jo have noget at stå på.
Det er i hvert fald alt afgørende, for at man ikke kommer igen.
Ja. Kan man godt sidde som sagsbehandler overfor nogen, hvor man tænker, der er jo intet at gøre her.
Ja,
kan det, man kan godt man.
Ja det kan man godt føle. Men så tænker man altid, det er altid lidt. Man kan altid gøre lidt.
Jamen, så begynder man... Man kan godt
først blive ramt af sådan en, ah, okay, han er ikke færdig med kriminalitet. Og det er også fair nok. Det synes jeg, altså det kan jeg sagtens have en dialog med dem om.
Ja.
Og sige, det er fair nok. Men så det der med, at man lige får nævnt, okay, hvis nu du en dag sidder derhjemme, en søndag aften, fuldstændig mutters alene, og alle drengene er skrevet og tænker, nu vil jeg gerne ændre noget.
Mm.
Inden at man nødvendigvis behøver at komme i fængsel igen, så det der med at have klædt dem på og sige, jamen, hvis du har lyst til misbrugsbehandling, eller komme i et eller andet, altså, ja, så ligesom klæde dem på med det, og sige, jamen, hvis du en dag har brug for noget hjælp, så har du de her muligheder, ikke?
Altså, det bedste, der kunne ske for dig, var jo, at du bliver arbejdsløs, fordi at vi ikke havde nogen indsatte.
Faktisk.
Ja, men du skal ikke gøre dit arbejde helt så godt. Nej. Du må nødt til også lige lave et par fejl nogle steder.
Ja, det gør jeg.
Tilbage til dine venner.
Masser. Ja, gør det bare. Det er bedst at bibeholde de gode relationer.
Ja. Skal man bruge humor i sådan et arbejde?
Ja, helt vildt.
Er de sjove, de indsatte?
Nogle af dem er. Ja, de faktisk.
Og hurtige replikken?
Ja, det kan de godt være. Det er jo kun fedt.
Ja.
Men der er også nogen, der er meget stille, hvor man tænker, det du måske enten er dømt for, eller varetægtsfængslet for. Mm. Det kan man slet ikke forestille sig, at de har gjort.
Nej. Men du kan vel også støde ind i alt her. Ved du, når der kommer en her, ved du så, hvem det er, der kommer, inden de kommer? Altså ved man godt, hvis nu for eksempel der var en, lad os sige, at der var en, der havde slået nogle mennesker ihjel, en seriemorder en eller anden.
Mm.
Ved I så godt, inden de kommer hertil?
Ja, som regel.
Okay.
Vi får jo at vide, hvem er den nye, der kommer. Ikke?
Okay.
Men nogle gange kan det være en time før, og nogle gange kan det være flere dage før.
Men når du sidder med en person og snakker, man er nødt til at se mennesket.
Ja, selvfølgelig. Og jeg dømmer dem jo heller ikke.
Nej.
Altså, jeg er fuldstændig ligeglad, hvad de har gjort. Og det er helt ærligt. Altså, jeg kan snakke med... Jeg snakker på samme måde, som hvis det var en, der havde voldtaget 3 børn, eller havde solgt stoffer. Jeg er fuldstændig ligeglad, og jeg behandler alle. Og det gør jeg.
Ja.
Jeg har ikke sådan en bestemt for at sige, at dem kan jeg bare ikke rumme, de mennesker, eller de typer, eller sådan. Det...
Men kan man vel heller ikke rigtig tillade sig at have, når man
arbejder
med
det? Nej. Men det kan jo være svært,
fordi...
hvis man helt skal lytte efter. Så man kan godt sidde og sige en masse, der lyder flot, og sige, det tænker jeg aldrig over, men inderst inden...
Ja, fordi hvis du har 3 børn, så kan det være lidt svært at sidde over for en, der måske har voldtaget 3 børn.
Mm.
Altså, det kræver også, I skal være nogle specielle støbninger. Eller også skal I bare være det der, hvad er det nu, det hedder, professionelt. Det kan også være...
Ja, jeg tror, det er en blanding.
Ja, det er nok en blanding.
Ja, altså, man skal ville det her. Altså, hvis man har en masse fordomme og holdninger, så skal man nok ikke være her.
Hvor mange sagsbehandlere er kun dig her?
Ja, her på E er vi kun mig.
Så hvad vil der sådan normalt ske, når jeg så sad her, og nu skulle jeg så ud her snart? Så vil du lægge en plan, du vil hjælpe mig med at finde, hvor at jeg kunne... Nu bor jeg i Tårnby.
Mm.
Så vil I tage kontakt til... Vil du tage kontakt til Tårnby Kommune?
Ja, så altså, hvis du vil indvilge i at samarbejde med kommunen omkring din løsladelse.
Og
så...
hvad kunne det være, jeg skulle hjælpe, hvis vi skal samarbejde? Hvad kunne de så bede mig om?
Jamen, så har vi jo hele det her, der hedder god løsladelse.
Okay.
Hvor der er nogle bestemte i hver kommune, der står for det, ikke? Og så kommer de ud, hvis vi starter et helt år før. Jeg tænker, altså, hvis du gerne vil bo i København, det er der nogen, der vil, ikke? Så kan man sige, allerede når du kommer første dag, så er det en god idé at lige snakke om at blive skrevet op i...
Okay.
Der er jo ret lang venteliste, ikke? Men ellers så kommer de her fra kommunen, de kommer ud på besøg og besøger den indsatte her et par gange måske. Og så til de her møder snakker vi om, hvad er det, jeg har behov for at hjælpe som indsat. Det kan godt være, at den indsatte faktisk har et job, så det er ikke det, der er problemet. Men ikke har nogen bolig, for eksempel.
Men kan I så også hjælpe med at prøve at finde et job til folk?
Det kan vi godt. I samarbejde med kommunerne, ikke?
Jo, ja. men jeg tænker, kan det ikke være svært?
Jo, det kan det. Det kan være rigtig svært.
Okay.
Men så kan man have snakken omkring, okay, når du kommer ud, så skal du have skrevet CV, og også det her med forventninger. Fordi kommunen har jo også nogle forventninger. Det er jo et kæmpe...
Hvad kan de bede om kommunen, for eksempel?
Hvis nu du gerne vil være på kontant... Altså, hvis nu du søger kontant, så er der jo nogle krav, og du skal komme ud i praktik, og du skal møde op til de her samtaler og sådan noget, ikke? Og det er jo ikke alle, der ved det.
Men det er ikke sådan, at de kan bede om, at så skal du aflevere en ren urintest?
Nej, det tænker jeg ikke, de kan.
Okay, men de kan godt bede dig om, at du skal møde op til en samtale en gang hver en uge.
Ja, hvis man skal bibeholde sin kontanthjælp, så skal man jo yde noget, ikke?
Jo,
ja.
Men kan det godt bare være at møde op og snakke?
Det kan det da godt. Hvis nu man ikke kan arbejde, hvis nu man er så dårlig.
Jo, men jeg tænker, det kan også være svært at finde et arbejde, hvis du er tidligere.
Hvis man ikke kan være i praktik, for eksempel. Der er jo sådan nogle praktik.
Hvor man godt kan have været ekskriminel.
Ja.
Okay.
Sådan i kommunens tilbud, ikke?
Jo, okay. Hvad hvis jeg kommer og siger, jeg skal ikke tilbage til Tårnby Kommune? Der bor alle mine rødder, mine børn bor der, min kone bor der. og de bringer bare det dårligt frem i mig.
Mm.
Kan du hjælpe mig med at komme til Sønderjylland?
Så vil man arbejde med det, ja.
Okay. Ja. Så dit job er egentlig, at så vidt muligt at sørge for, at når folk kommer ud, så lander de.
Ja.
Jeg sad meget, da jeg snakkede med Camilla og tænkte over, hvad det egentlig var for et job, hun havde. Fordi jeg forstår egentlig godt, hvad en socialrådgiver er uden for murene. Det er en person, der skal hjælpe folk, der har lidt svært ved at finde deres vej igennem systemet. Og måske for nogens vedkommende har en lille smule ondt i livet, eller har en tilværelse, som er svær at være i og udvikle sig fra. Men det er meget forskellige problemstillinger. Jeg tænker for sådan en som Camilla, at det må være, på en eller anden måde, må det være meget det samme. Og jeg sidder også og tænker undervejs. Det må være nogle gange svært at finde glæde i det. Og så alligevel, så kan jeg fornemme, at der også er succesoplevelser. Der er de der gange, hvor det virkelig lykkedes. Jeg kan mærke, at Camilla, hun er ret lige ud af posen. Det tror jeg også, du skal være, når du sidder der, hvor hun sidder. Fordi hun sidder over for nogle virkelig skæve eksistenser en gang imellem. Jeg kan mærke, at Camilla, hun er også gearet til at snakke med dem, der snakker lidt hårdere. Det kan jeg sgu meget godt lide ved hende. Hun kunne godt være sådan en, jeg havde vokset op sammen med ude på Amager, der også siger sin mening. Og nu skal jeg så ud af fængslet igen. Jeg skal nemlig på besøg hos Ina. Ina, hun er direktør for hele Kriminalforsorgen. Og der er så mange ting, jeg gerne vil vide. Jeg vil gerne vide, hvad er en perfekt fængselsbetjent? Altså, hvad er det egentlig, Kriminalforsorgen søger? Og afslutningsvis vil jeg også gerne vide, hvad er målet egentlig med de danske fængsler? Altså, hvor skal vi hen? Hvad er drømmen?
Hvis du skulle forklare mig sådan helt konkret, hvad er det egentlig, hvad er et fængsel egentlig til for?
Jamen, det er til af flere grunde i virkeligheden. Altså, der er jo det, at man skal udstå sin straf. Ikke?
Ja.
Det er samfundets... Nogen siger hævn, det er et meget grimt ord, men
det er skammekrogen.
Det er skammekrogen.
Ja,
det er et element. Selvfølgelig er det det. Og mens de så er der, så skal vi gerne få så meget godt ud af det, som overhovedet muligt.
Ja.
Få folk på benene, allerhelst få dem ud af den bane, de valgte, inden de kom ind.
Mm.
Altså, der er jo også det element, som også betyder noget for mange, især nogle af de farlige indsatte, de er væk fra gaden, så længe de sidder hos os. Det er også et element i at have folk i fængsel, ikke?
Jo.
Så der er, at man genopretter noget retfærdighed, de får deres straf, de er væk fra gaden, og så skal vi gerne hælde noget fornuftigt på, mens de er hos os. Det tror jeg sådan er den pakke, der er i at komme i fængsel.
Og det er, fordi man ikke vil have dem tilbage igen?
Vi vil ikke have dem tilbage igen.
Ja.
Vi har desværre kunder nok, som en af de får uden at gøre noget for det, men det er jo sådan set det, vi bare rigtig gerne vil. Og som vi også lykkes med langt hen ad vejen. Jamen det her, det er jo den korte version. I virkeligheden får folk til at tænke over deres liv, og gerne overveje at gøre noget andet. Og det er jo ekstremt svært. Altså er der noget, der er svært her i verden, så er det at få mennesker til at ændre adfærd.
Ja.
Og det er sådan set det, vi skal.
Ja, men jeg har tit tænkt over det der med, at når jeg er i mit eget liv, og det gør du sikkert også i dit liv, når man skal ændre noget i sit eget liv, så kræver det et eller andet form for overskud. Altså, det kræver først og fremmest at ramme et eller andet hul, hvor man siger, nu sidder jeg fast her. Men derfra kræver det overskud. Hvis man siger, at fængslet er hullet, det er der, du sidder, så kræver det en eller anden form for overskud. Hvis der så lige pludselig mangler betjente og personale, så mister de indsatte, hvad kan man sige, rettigheder eller ting, det kan ikke lade sig gøre.
Mm.
Det stresser jo også når den verden, og det gør vel egentlig også jeres arbejde sværere. Altså det er vel sværere for jer at få halve mennesker ind og hele mennesker ud, hvis der ikke er personale nok,
jamen,
tænker
det er simpelthen bare sværere.
Okay.
Selvfølgelig er det det. Der er nogle ting, vi gerne vil gøre mere af, som vi ikke kan, fordi vi mangler betjente.
Mm.
Og når det så er sagt, så gør vi det jo alligevel rigtig langt hen ad vejen. Det er også det, du har mødt derude.
Mm.
De laver jo alligevel et super godt stykke arbejde med de mennesker, vi har. Men det er da klart, var vi de her flere hundrede ekstra, så kunne vi jo da også gøre noget mere. For det er rigtigt, det er jo lidt et hul, mange havner i, som du siger, når de lander hos os. Ikke? Så rammer de lidt bunden. Nogle af dem skal måske først hjælpes ud af et misbrug. Nogle af dem skal lige lande og finde ud af, okay, det er her, jeg er, og hvad sker der med min familie, og hvad gør jeg egentlig herfra. Og man kan ikke bygge oven på noget som helst, hvis alt er i laser. Så mange gange skal man jo først have samlet de mennesker op, der lander der, og så kan man begynde at bygge ovenpå og måske motivere til at komme i en anden retning.
hvordan skal en fængselsbetjent være? Hvad er det, hvad er egentlig jeres kriterier? Hvad er det, I kigger efter?
Altså, du ved jo godt alle de formelle kriterier, men man skal, der er noget fysik, der er noget sprogligt, man skal kunne samarbejde. Der er sådan en masse sådan, helt flueben ved dem, så kan man komme ind, ikke? Men for mig er det det der, der vil det også betyde noget, at man virkelig kan se, at man gør en forskel for samfundet, når man tager den her opgave. Der er jo ingen, der kunne tænke sig ikke at have en kriminalforsorg, der fungerer.
Nej.
Det er jo ingen, der kunne tænke sig. Det er godt, at man ikke forholder sig til det, men man vil faktisk gerne have, at den del af samfundet virker.
Så vidt jeg ved, så er Danmark ikke sådan med indsatte og sådan noget, så går det ikke så dårligt. Hvis man sammenligner os med resten af verden, så er vi faktisk okay gode til det med kriminelle og statistik, tænker jeg.
Jo, det er også delt mening om.
Men
Der bliver stillet mange spørgsmål fra politikerne i øjeblikket, fordi vores rate mellem antal fængselsbetjente og indsatte, den er jo selvfølgelig meget, meget faldende. Og hvis det er det, du sammenligner med, så begynder vi at ligge dårligere, end vi har gjort før. Okay, jeg vil nu også våge den påstand, at vi har ret gode fængsler i Danmark i forhold til resten af verden.
Og også lykkedes med at få folk ud. Men det er jo også noget, man kan tabe. Det er jo også noget, der kan tabes på jorden. Fordi det er vel svært, hvis først et fængselsvæsen virkelig begynder at halte. Hvis fængselsvæsenet var en bil, så lige nu, der hører vi lige en lyd, og tænker, det er en lidt irriterende lyd.
Vi hører lidt mere end en lyd lige nu.
Vi hører lidt mere
end en lyd. Nej, det gør vi. Okay. Vi kan også godt mærke lidt, den ryster
lidt. Okay. Ja. Men der er ingen tvivl om, at hvis først der ryger et hjul af, og vi skal bygge noget op igen, det er meget dyrere for os som samfund, end at få det, vi har til at fungere.
Jeg er fuldstændig enig. Okay. Vi er nok bare kommet lidt langt ud af den der tangent. Det er vi. Det er meget kritisk i øjeblikket. Okay. Alene det, vi har dobbeltbelæg. Ja. Så du et dobbeltbelæg, da du var ude?
Jamen prøv at forklare mig, hvad et dobbeltbelæg er.
Det er vi har jo typisk i arresterne de der celler på 8 kvadratmeter, og der sætter vi en køjeseng ind, og så er der så to indsatte i den celle i stedet for en. Og okay. Du har jo selv set, nogle af dem er ikke små mennesker, og så sådan to store mænd i sådan en lille celle, og den ene vil se fjernsyn hele natten, og den anden kunne sådan set bare godt tænke sig at sove.
Ja.
Det er ikke sådan optimalt. Det er det ikke på nogen som helst måde. Hverken for dem, der er inde på cellen, og heller ikke for medarbejderne. Og vi har dobbeltbelæg i øjeblikket. Vi har nok, altså vi, det er noget, vi skal tælle op manuelt, men hvis jeg siger, at vi har 200-230 mennesker i dobbeltbelæg lige nu.
Ja.
Det er jo et udtryk for, at vi er kommet ret langt hen af den der krise.
Så det er ikke det, fængslerne er designet til?
Nej.
Altså dom. Det er de,
nej.
Så lige nu så er man faktisk inde, og at 8 kvadratmeter, det betyder, at to voksne mænd, i nyerne ikke kvinder, har 4 kvadratmeter.
Ja, sådan kan du også sige det. Ja.
Og hvor længe, og der kan vi risikere, at der er nogle af dem, der sidder der, de sidder der hele dagen.
De er jo, mange af dem er jo længe inde på deres celler, ikke? Så det er derfor, jeg siger, at det er ikke kun en lyd i bilen lige nu, for vi har dobbeltbelæg, og vi mangler betjente i forholdsvis stor stil.
Ja, okay.
Så det skal vi jo gerne væk fra.
Men der er en mulighed for, som fængselsbetjent, at komme ind og arbejde med mennesker, der har det rigtig svært, og ligesom hjælpe dem et bedre sted hen. Det er vel scenariet, det er vel drømmen?
Det er scenariet, og det er også det, de allerfleste betjente går på arbejde for.
Ja.
Og det er jo det her med, at vi skal have ændret nogens adfærd. Så det der med, at de i det daglige går og skrubber et lille nøk hver dag til dem, de nu har ansvaret for, og måske får dem ud på den anden side. Det er det, man går på arbejde for som betjent.
Hvordan ser drømmefængsel ud for dig? Hvis du havde uendelig penge, og du skulle lave det her fængsel i Danmark, hvordan ville det så se ud? Altså, hvad kunne vi sådan et
drømmefængsel? Både uendelige penge og uendelige personale.
Vi får det hele. Hvordan var en indsatsdag så?
Bliver den indsatte vækket og går ned enten til misbrugsbehandling i skole, eller hvad vi har af andre tilbud, passer en almindelig hverdag, som var det uden for murene, eller øver sig i det, kommer tilbage på cellen, laver lektier, eller hvad man nu har der, laver mad og går i seng.
Okay.
Det er sådan set, nu spurgte du om det perfekte fængsel, det er sådan en perfekt dag, tror jeg.
Mm, mm.
Og hvis jeg nu tager et andet billede, altså mange af dem, det her det er den gode indsatte.
Ja, ja.
Men mange af de indsatte, vi har, skal måske lære at stå op, børste tænder, sørge for at få rent tøj på, og altså være i verden, som alle mulige andre mennesker er. Det er jo også meget det, vi lærer mange af vores indsatte. Det kan også være en perfekt dag, at man får en indsat, der aldrig har prøvet at skulle stå op og passe et arbejde, eller noget som helst, en skole eller noget, får sådan en indsat igennem dagen.
Men det er jo også klart, at en, du skal hjælpe med, en, du skal lære at stå op og tage pænt tøj på, er jo også en mere ressourcekrævende indsat, end en person, der går i skole.
Og, og hvis det perfekte fængsel, så skal vi kunne rumme alt fra ham, der simpelthen skal lære at stå op om morgenen, til ham, der i virkeligheden er klar til at få en videregående uddannelse, ja. Så han kan få et godt job, når han kommer ud igen.
Hvad tænker du om min idé om at lade være med at arbejde med længder, men ikke i stedet for at arbejde med ting, folk skal nå, sådan at hvis du kommer ind, du gik ud i 9. klasse, og så kommer du ind, og du har lavet noget juks, så du skal sidde ind et godt stykke tid, og man så siger, at du kan komme ud, når du har gennemført HF.
Ja, det er, nu jeg vil gerne svare, men det er meget politisk, så det tror jeg ikke, at jeg sådan er det. Okay. Det vil det være, fordi det er jo hvordan hele opbygningen af vores straffesystem.
Men hvad så med drømmes i drømmefængslet?
I drømmefængslet.
Så hopper vi lige over i Fatamorgana-fængslet. Ja. Nej, men er det politisk?
Okay. Det er rigtigt, okay. Altså fordi det er der, man bestemmer, hvilken straffesystem har vi.
Og men du gav mig thumbs up og nikket og blinkede til mig, da jeg sagde det.
Nej, der er noget spændende
det gjorde,
i det, ikke?
Det gjorde hun ikke.
Det ville formentlig være mere motiverende for nogen, at det var sådan, ja. Det hang sammen. Men vi har et element af det. Der er nogle bestemmelser i straffeloven, som gør, at du kan komme ud før, hvis du netop har en god afsoning, hvis du gennemfører en uddannelse, hvis du gennemfører noget misbrugsbehandling, hvis du gør en masse af de rigtige ting, så kan du komme ud lang tid før. Det er mange år siden, det blev indført, som blev kaldt noget for noget i sin tid. Mm. Det er, hvis du giver noget til samfundet, nemlig uddanner, der bliver stoffri, gør alt det rigtige, så vil vi gerne give dig det, at du kommer før ud på halv tid.
Det er meget sejt.
Ja.
Er det egentlig nogle gange svært, når man sidder i en statslig virksomhed som leder? Man har et politisk lag, der har nogle holdninger og meninger, og de har nogle retninger. Mm. Fordi der er over på de konservative, der er lås med nøglen væk, og så har vi over det alternative, der siger, hey, skal vi ikke sætte os ned og snakke om det?
Mm.
Nogle gange må du vel også have lyst til at sige din ærlige... Altså, jeg siger ikke, at du ikke siger din ærlige mening, men du skal også tænke over, hvad du siger, fordi der er også et politisk lag et eller andet sted. Er det svært egentlig?
Jeg synes jeg egentlig ikke, det er. Ej. Fordi i de sammenhænge, der må jeg og forventes også at sige lige præcis det, jeg ser. Altså, jeg skal ikke have holdninger til alt muligt. Det er det, vi har politikerne til, men jeg skal fortælle, hvordan verden ser ud, og måske også lægge nogle løsninger frem på bordet. Og det er egentlig ligegyldigt, om det er... den røde side eller den blå side af Folketinget, så er det min opgave.
Nu har du den midtersiden.
Ja, det er nu har jeg en hvad er den lilla, eller hvad har vi der egentlig?
Jeg ved ikke, at det er Bordeaux-agtigt.
Og det er i virkeligheden det, jeg synes er spændende, at prøve at lægge, altså at gøre det så tydeligt for dem, der skal bestemme, hvad er det, vi er med at gøre, og hvad er det, man kan... Hvad er det? Hvad vej kan man vælge?
Altså, ja, den øverste chef lige nu er Peter Hummelgaard.
Det er vores justitsminister.
Det er min gamle folkeskolekammerat.
Det fandt jeg ud af.
Så hvis der er noget, du har rigtig svært ved at få igennem, så må du sige til ham, at så begynder Fuglendorf at fortælle nogle af de der ting, han ved. Hvor længe har du egentlig siddet der, hvor du sidder?
2,5 år.
2,5 år. Ja. Okay. Ja. Og hvad kom du fra før?
Så har jeg været HR-direktør i Rigspolitiet, og så har jeg været alle mulige andre steder, men jeg har været her før. Jeg kender kriminalforsorgen
ret godt. Okay,
fint. Jeg har også været chef på Vestre, og jeg har været fængselsfuldmægtig i Nyborg.
Du kommer inden for husets mure?
Ja, jeg kender det i hvert fald ret godt. Ja.
Jeg vil sige, at jeg havde nogle fordomme om fængslen, da jeg kom ind i den. Blandt andet, at det er sådan et sted, der er farligt. Det er pissefarligt arbejde, og man kan få nogen på hovedet. Er det langt fra virkeligheden?
Det er det både og. Altså, ja. Du kan møde rigtig mange betjente, der har været hos os i et helt arbejdsliv. Aldrig har oplevet noget. Og det er absolut største parten. Og omvendt er det jo en del hos os. Der er vold, og der er trusler. Og det, altså, som det ligger jo sådan lidt i arbejdsskadekategorien. Det er der jo rigtig mange steder hos os, at det er det, vi virkelig arbejder med.
Ja, ja.
Og vi har fat om det, og det er på vej den rigtige retning. Tallene bliver bedre og bedre. Og alt sammen er jo ligegyldigt for den betjent, der oplever det, ikke?
Jo.
Men altså generelt, det er de færreste heldigvis, der oplever den slags alvorlige ting.
Hvorfor tror du så, jeg har sådan... Fordi jeg får jo jeg havde jo min viden om... hvis man tager bort fra jer fra Amager og min familie og sådan noget. Jeg havde jo min viden fra pressen.
Mm.
Altså, når der endelig sker noget i dansk fængsel, bliver det blæst nogle gange lidt ud af proportioner?
Jamen, altså, det er jo ikke ud af proportioner, for der sker jo det, der sker, men det fylder bare ekstremt meget, og sådan er det jo. Alle de fede ting, du har været ude at se, det er jo ikke lige det, der tager en forside. Mm. Så selvfølgelig betyder det noget, men jeg tror altså også, at formentlig alle de amerikanske film, du ser eller har set, og måske de bøger, man læser, sådan, der er det jo nogle helt andre billeder, man tegner af det at være fængselsbetjent.
Ja.
Men jeg synes også, man skal sige, at nu har vi talt rigtig meget om, at man skal arbejde med mennesker hvis man vælger at blive fængselsbetjent. Man skal, samtidig med, at man arbejder med mennesker, hele tiden kunne tænke i sikkerhed.
Ja, ja, ja.
I hvert fald de allermest lukkede steder, ikke?
Hvorfor er det, man ikke automatiserer hele lort? Altså simpelthen bare laver nogle gange, sætter nogle kameraer op i loftet, har siddende en lille gruppe betjente i et eller andet kontrolrum et sted, og så går fangerne rundt, og så kan de trykke på en knap og sige, kan jeg gå igennem her? Og så kan man lige lave en vurdering, se på deres, sådan nogle, de har GPS-tracker, så kan man se, hvor folk er henne. Altså, du kan godt gå igennem, og så hvis der er en, der kommer, der prøver at løbe igennem, så får han lige stød, falder om, ligger.
Altså, der er nogle steder i verden, hvor det er ret automatiseret.
Okay.
Og vi kan godt automatisere mere, helt uden problemer. Men at komme derhen, som nogle fængsler har valgt, der er nogle fængsler i verden, hvor der har du nærmest ikke menneskelig kontakt i løbet af en dag. Det tror jeg ikke er særlig godt. Det vi ved fra forskningen, det er, at det er menneskelig kontakt og relationer, og det arbejde, der gør, om man vælger at skifte vej, om man vælger at være ikke kriminel, når man kommer ud. Mm. Så det vil sige, jeg tror ikke, at det er særlig godt for det arbejde, vi også har ansvaret for, hvis man aldrig ser et menneske under en afsoning.
Nej, det tror jeg heller ikke. Det, jeg er jo, det var et ladet spørgsmål.
Ja, men og det er faktisk lidt vildt at se de der steder, hvor du kan trykke på du får en iPad, og så trykker du et sted, så får du, der vælger du, hvad for noget mad du skal have, og det kommer så hen til din celle på en eller anden måde, og når du skal på toilettet, behøver du ikke gå ud heller, fordi det er inde på cellen, og du kan også gå i bad på cellen. Det virker som på mange mennesker som en hyperluksus at have bad og celle på, bad og toilet på cellen. Der er bare også den have ved det, at det afskærer også bare for den der lille daglige kontakt, der er, når man skal ind og ud af cellen, når man skal bade på toilet og så videre.
Ja, ja, ja.
Men hver gang man gør et eller andet i fængsel, skal man virkelig tænke sig om, hvad er det, man så vælger fra, når man gør det. Jeg ville da også selv synes, det var dejligt med bade og toilet på en celle, men jeg ville også synes, det var dejligt at tale med et menneske i løbet af dagen.
Ja, og man kan sige, i Danmark kan vi ikke opleve et fængsel, hvor der er så lidt menneskelig kontakt, for der er trods alt mere menneskelig kontakt. Det hele er ikke automatiseret. Men hvis man vil opleve det, så kan man faktisk, er der en del landbrug, du kan tage ud i.
Ja.
Det foregår nogenlunde på den måde, med kør, der ligesom bare bliver sluset igennem ting. Og det er jo også på en eller anden måde, det er, når man ser det bliver gjort med dyr, kan man jo se, det er jo med, altså, det er ikke, det er umenneskeligt, det er dyr, der går ud over, men man kan se, det er forkert. Så det er bare vildt, at det stadigvæk er, at man stadigvæk tænker, vi kan godt lige gøre det med mennesker.
Den lever nok mere, end du lige tænker.
Ja, det tror jeg også. Hvorfor tror du egentlig, at danskere, dele af den danske befolkning, har så svært ved at acceptere, når der kommer den der artikel, nogle indsatte får lov til noget?
Mm.
Og så bliver danskerne, så kommer der en gruppe, der bliver rasende og sure. Hvorfor skal de have lov? Hvorfor tror du, at vi ikke kan rumme, at der sker noget godt for nogen, der har gjort noget dårligt?
Et eller andet sted forstår jeg det måske godt.
Okay.
Det er fordi, jeg tror, man identificerer sig med offeret, og tænker, at det der offer, pigen, der har været udsat for en grov voldtægt, bliver måske aldrig helt menneske igen.
Nej.
Hvorfor skal han blive helt menneske igen?
Ja.
Jeg tror, det er den der sådan helt menneskelige følelse af retfærdighed.
Mm.
Og den bliver man bare også nødt til at forholde sig til. Og omvendt. Altså, hvis det, jeg siger, når folk starter i kriminalforsorgen, det er, at man skal gøre sig tanker om, hvad man vil sige, når man sidder til et middagsbord om ens arbejde. For det er fuldstændig sikkert, som amme i kirken, at der er en fløj, der vil sige, hvorfor låser I dem ikke bare inde og smider nøglen væk? Og så er der en anden fløj, der siger, hvorfor hjælper I dem ikke på benene igen? Og der er det gode svar, eller et af de gode svar, at de kommer jo ud igen på et eller andet tidspunkt.
Ja, ja, ja.
Så hvis ikke man kan rumme og gøre noget godt for mennesker, det kan der være alle mulige grunde til, det kan man ikke rumme, så kan man i hvert fald være rationel og tænke, det er i hvert fald smartere, at han kommer ud og ikke gør det en gang til. For han kan blive min datters kæreste eller andet.
Ja, ja. Så du lige, der gik lidt ja igennem.
Folk siger tit det der med, at det kan jo blive din nabo. Jo, men det kan også blive din datters kæreste.
Ja, ja, ja. Og jeg bor ude på Amager, så,
ja, så
der
lige
er
en
realistisk
lidt
chance.
Og så den anden ting er, den der sådan med at låse dem inde og smide nøglen væk, argumentationen, det er der også super mange holdninger til. Og igen, hvis ikke man kan bruge andre argumenter, så kan man i hvert fald også sige, at det bliver ekstremt dyrt, hvis det er det, vi gør.
Ja.
Fordi så skal vi ikke lave andet end at bygge fængsler. Så der er dit perspektiv, der er noget menneskeligt i det, der er også noget klogt i det at få dem ud af kriminalitet, så der ikke kommer flere ofre, og der er også noget økonomisk i det.
Ja,
altså,
ja,
man kan sådan set vælge på alle hylder, hvorfor det er en god idé at få folk ud af kriminalitet.
Altså, jeg kan ikke lade være med nogle gange at tænke.
Og må jeg lige sige sidste ting?
Fordi det er dig, altså,
ja. Men tror, at der er også et andet hensyn. Den dømte har altid en mor og en far, og tit søskende, og mange gange ægtefælle, og mange gange børn.
Mm.
Og hele familien lider, så længe den her person er kriminel.
Ja.
Så hvis ikke man kan købe ind på andet, og ikke synes, at han skal opleve noget godt, så kan de fleste godt købe ind på, at der er faktisk rigtig mange mennesker rundt om en kriminel, der lider. Så også derfor skal man få folk på benene.
Altså jeg har for mig at se, så er det ligesom, at man, det handler om, hvor ansvaret for hvem, ansvaret for de handlinger, hvor de ligger. Og det er jo sådan, det er jo en større diskussion, fordi det, der vil være dem, der siger, at individet bærer absolut ansvaret for alle vedkommendes handlinger.
Mm.
Og der vil så være nogen, der siger, ja, men grunden til, at individet tager de handlinger og tager de valg, er på grund af en prægning, der kommer et eller andet sted fra. Og der vil så nogen så sige, jamen der er noget af det, der er genetisk. Der er nogen, der vil sige, det er noget med dit arv og miljø. Hvor du, så er der nogen, der vil sige, jamen det er der, du er vokset op. Og jeg synes, den er rigtig svær, fordi jeg tror også, at samfundet spiller en rigtig stor rolle. Og jeg ser altid, når jeg ser folk, der bliver kriminelle, så ser jeg dem også som et produkt af vores samfund. Ligesom når jeg ser en, der klarer sig rigtig godt, så bliver jeg også stolt af det danske samfund. Men når jeg ser nogen klarer sig dårligt, så bliver jeg ikke stolt af det danske samfund. Og jeg tænker nogle gange, at hvis man kunne forklare danskerne, at vi bærer alle et ansvar for dem, der klarer sig godt i samfundet. Så du får lidt af æren for dem, der klarer sig godt. Men du er også nødt til at tage noget af skylden for, at nogen klarer sig dårligt. Så tror jeg, at hvis man kunne komme derhen, hvor man kunne se, at man hang så godt sammen med sin omverden, så tror jeg, at folk vil have en større forståelse i at sørge for, at dem, der kom ind i fængslerne, kom ud som mere hele mennesker.
Og det tror jeg, du er ret i. Men jeg tror, der er mere end en podcast vej hen til, at vi lander der.
Den klarer vi lige nu.
Den fikser vi. Men
det kommer over til, jeg har tænkt meget over det her. Når du har en bror, der har siddet inde en stor del af sit liv og sådan noget, det har jo gjort, at jeg har gjort mig mange tanker omkring det.
Det forstår jeg.
Og jeg forstår faktisk også godt dem, der bare gerne vil lukke og smide folk væk. Jeg kan faktisk også godt sætte mig ind i det. Men det kunne bare... Det er bare sådan, at jeg tror, vi alle sammen vinder på det andet.
Jamen, den er jo ikke længere end, at det vinder vi jo alle sammen på.
Ja.
Jeg tror også, at der er så mange følelser i det her område. Og derfor skal man virkelig være klar med argumenter i alle retninger. Og jeg skal jo... Jeg kan jo kun tage de faglige argumenter. Jeg kan jo ikke have holdning måde.
Nej.
Jo, jeg må gerne have en holdning til det, jeg laver selvfølgelig, men det må ikke være farvet. Så derfor kan det godt nogle gange være lidt svært at gå ind i de der. Det, man egentlig også skal tænke på, når man kigger på, om vi lykkes med at få folk ud, eller ej. Nu er der jo nogen, der sidder hos os i mange år, men der er rigtig mange, der sidder i kort. Og hvis man kigger på, jeg vil tro, det er ikke et tal, jeg har, men hvis jeg nu siger 9 ud af 10 af dem, vi har siddende, de har haft rigtig hårde liv.
Ja.
Fra de var bittesmå. Og ikke fordi, at jeg er sådan en, der siger, at det er samfundets skyld, det hele. Det er det ikke. Altså, fordi at man kan sagtens have et hårdt liv og ikke blive kriminel. Det er,
men
der er bare nogle tunge liv blandt rigtig mange af vores indsatte. Og hvis de så nu har fået, lad os sige, 3 måneders fængsel.
Mm.
Selvfølgelig kan vi ikke rette op på 20 års dårligt liv på 3 måneder. Det tror jeg bare også er sådan en erkendelse, man skal gøre. Så hvad er det egentlig, vi kan nå med den tid, vi har dem siddende hos os? Og hvad er det for nogle mennesker, vi har siddende? Der er fuldstændig almindelige velfungerende, der bare havner hos os af den ene eller anden grund. Det har du måske også mødt derude. Der sidder alle typer mennesker. Men jeg tror, de fleste har haft en tung vej ind i fængslet.
Ja. Det tror jeg også.
Ikke, det lyder forkert, men deres liv har været hårde, inden de havnede hos os. Ikke?
De har været på nogle stikveje.
Det må man sige, og du har også bare set, hvor mange misbrugere der er, for eksempel. Og hvis vi vidste, hvor mange der havde diagnoser, det har man kigget på i andre lande, så vil der også være en overvægt af det blandt vores indsatte. Altså, så det er sådan lidt dem, vi har ansvaret for.
Så det fortæller også lidt om, at det er en kriminalforsorgen står over for en stor opgave med fængslerne, og det gør det ikke lettere, at I mangler hænder.
Det er fuldstændig rigtigt.
Tak fordi jeg fik lov til at snakke med
dig. Jamen selvfølgelig.
Det har været en øjenåbner at komme ind og opleve nogle af de danske fængsler indenfra. Det har været en øjenåbner at møde nogle af de betjente, der arbejder i kriminalforsorgen. Både helt op på ledelsesplan, men også helt ned til folkene med støvler på gulvet. Det har faktisk været en positiv oplevelse, for jeg synes, de betjente, jeg har mødt, har virket som om, de har haft hjertet på rette sted. Og faktisk har det job, fordi de gerne vil gøre en forskel. Det kan jeg godt lide. Jeg tror nogle gange, hvis man ser på samfundet igennem medierne, så kan man godt få en fornemmelse af, at det hele er koldt og umenneskeligt. Følelserne er væk, og det hele er bureaukrati. Derfor det der med at komme ud og kigge på det med sine egne øjne, det gør bare, at det går op for en, at det hele ikke står så slemt til. For ja, de mangler hænder, ingen tvivl om det. Og det kommer til at have konsekvens for de indsatte. Og i sidste ende en konsekvens for alle os andre, når de kriminelle indsatte bliver lukket ud igen. Det er et sted, det godt kan betale sig at sørge for, at tingene fungerer. Og ja, det er måske ikke så politisk korrekt, og det er måske ikke lige det, herre for Danmark synes, at det er der, vi skal lægge vores penge. Men jeg tror helt reelt, at nogle gange, så er det bare vigtigt, selvom der ikke er stemmer i det. Fordi på lang sigt, så er det bare det, der kommer os alle sammen til gode. Jeg har en fornemmelse af et fængselssystem, hvor der bliver løbet hurtigt. Og også en fornemmelse af, at der bliver løbet for hurtigt. Der mangler hænder. Dem, der er der, dem, der arbejder der, gør det virkelig så godt, de kan. Men der er ingen tvivl om, at de har brug for flere kollegaer. Og helt reelt, så kommer det os alle sammen til gode. Fordi hvis de er mandskab nok derinde, når kriminelle så kommer ind og skal afzone, så har de også muligheden for at hjælpe dem endnu bedre, så vi får mennesker ud, der ikke falder tilbage i sådan en uheldig løbebane, som i sidste ende kan skade dig og mig. Det er vigtigt, at vores fængsler fungerer, for de mennesker, der er derinde, skal ud og være nogens naboer.